Campus FM i prezenta. Testment bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. Kitba ta' Dr. Charles Briffa. Produzzjoni u prezentazzjoni Selim Buhajar. Nsalmilkom minn Campus FM nilqgħakom għat tieni programm fis-sensiela Testment bla flus miegħi Selim Buhajar kif ukoll ma' Dr. Charles Briffa. Il-ġimgħa li għaddiet konna qed nitkellmu dwar karatteristiċi li jagħtu xejra formali u x'aktar x'tqila lill-proża. Illum ħankomplu fejn ħallejna fejn proprju ħanaraw kif nistgħu nitraduċu dak li huwa ġenerali fil-lingwa għal dak li huwa partikolari. U forsi nħalli ftit f'idejk hawnhekk biex anke nerġgħu niftakru ftit x'għedna l-ġimgħa li għaddiet.
Sewa, l-ġimgħa li għaddiet aħna għadna li kwalunkwe silta li titħaddem għal skopijiet komunikattivi għandha l-karatteristiċi tagħha meta tkun marbuta ma' xi qasam partikolari.
Sewa.
Sewa, dak li inti bdejt bih huwa li għandha xejra formali, il-formalità hija marbuta mal-funzjoni tal-lingwa. Fil-kontest tal-reġistru tal-qasam soċjali, ġifieri jekk il-qasam huwa legali, okay, sa jkun differenti minn użu f'qasam pereżempju tat-teknoloġija, għandek dawn il-varjazzjonijiet. Issa aħna ġimgħa l-oħra wkoll għandna li jista' jkollok inti Malti għal skopijiet partikolari li nittraduċuh għal skopijiet ġenerali. Qabel ma nkomplu, il-kelma nittraduċu. Aħna mdorrijin nismgħu l-kelma titraduċi, traduzzjoni.
Jissek mill-lingwa.
Mill-ewwel lingwa għat-tieni lingwa. Żewġ lingwi differenti. Hawnhekk qed ngħidu mill-lingwa għall-istess lingwa. Jiġifieri intralingwistika traduzzjoni hawn u għal bidu dak li se nagħmlu. Però mbagħad f'xi programmi oħrajn anke nittraduċu mill-lingwa għall-oħra. Però għalissa aħna sa nibqgħu daqsxejn dejjem fil-Malti. U ħanna raw daqsxejn kif nistgħu aħna il-Malti nagħmluh iktar għal skopijiet ġenerali. L-iktar ikun billi nikkontrollaw kemm nistgħu il-karatteristiċi speċjali illi l-lingwa għal skopijiet partikolari tkun qed tuża. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna aħna fuq in-nominalizzazzjoni u l-passiv. Issa jekk aħna nikkontrollaw dawn it-tnejn, naturalment jekk ikunu jistgħu jitħadmu għal xi skop partikolari, jista' jkun li jirriżulta Malti daqsxejn eħfef dak li aħna tinsejħulu għal skopijiet ġenerali. Ħantuhom eżempju. Aqra silta inti mill-politika kulturali li allura qed tagħtina Malti għal skopijiet partikolari.
Il-kawża għall-bidla fil-politika kulturali kienet aċċellerata mit-trasformazzjonijiet massivi li bdew iseħħu fis-soċjetà ċivili.
Sewa, semmek, Selejn qabbieta dik il-lingwa bin-nominalizzazzjoni. Sejna ħa nipprova nelimina n-nominalizzazzjoni fejn issa, ħa nittraduċiha għal Malti għal skopijiet iktar ġenerali. Dak li qrajt inti Selejn nifisser hekk. Minħabba li fis-soċjetà bdew isiru ħafna tibdiliet kbar, bdiet tinbidel ukoll malajr il-politika kulturali. Ettra ma daħħalx trasformazzjonijiet massivi, ma daħħalx il-kawża għall-bidla, imma qatt minħabba li s-soċjetà li fis-soċjetà bdew isiru ħafna tibdiliet naturalment kultant tidin daħħal xino.
Ovvjament, qed tiġini f'moħħi meta jinkitbu dawn it-tip ta' artikli biex ngħidlek, tittara wkoll għand minnha jaslu.
Iva.
Jiġifieri naħseb ukoll trid iżżomm f'moħħok min se jaqraħ.
Sewa. Ekku, u dan huwa punt importanti għax jekk jiena nkun qed nikteb pereżempju xi ħaġa fuq is-saħħa, right? Kif tieħu ħsieb inti saħħtek ħana jgħidu dieta xieraqa. Jekk jien sa nikteb xi paper biex tinqara f'konferenza ta' tobba, hemmhekk sa nkun tekniku ħafna, formali ħafna, akkademiku ħafna, bir-riċerka, nikwota, eċetera. Imma, jekk l-istess suġġett u l-istess kontenut, ġifieri l-istess tarif, jien sa namlu, sa naddattaħ, biex imbagħad ikonna daqsxejn ta' fuljett u nqasmuhom fil-kunsilli lokali, jiġifieri sa jkollu l-pubbliku ġenerali mhux speċjalizzat, allura l-lingwa titkun ħafna iktar ħafifa. Ma tistax tkun teknika ħafna, minbanda l-oħra ċerti affarijiet forsi tħallihom tekniċi, imma basta il-bniedem komuni, sewa, qed inqis wieħed bħali ġifieri li ma jifhimx fil-mediċina f'dan il-każ, ikun kapaċi ilaħħaq ma' dik il-lingwa. Ġifieri hemm differenza iva, l-iskop huwa importanti. Issa, aħna il-ġimgħa l-oħra wkoll konna tkellimna fuq dan il-punt ta' l-iskop partikolari. Okej? U ħankomplu daqsxejn ftit ieħor. U bid-darba se nieħdu silta oħra. Alright, ħalli mbagħad nitkellmu fuqha. Ġifieri hawnhekk għandna silta wkoll għal skopijiet partikolari. Però se tkun differenti minn dik li qrajna qabel.
Silta meħuda mill-fondi mill-Unjoni Ewropea 2008. Tajjeb tiftakar li l-għotja motija għal-proġett qatt ma tista' tirrendi qlieh għal min iwettqu. Lanqas ma tista' tingħata aktar minn għotja waħda mill-istituzzjonijiet Ewropej għall-istess proġett. Kważi dejjem se jkollok bżonn xi forma ta' kofinanzjarjament, jiġifieri fondi minn sorsi oħra. Il-perċentwal ta' kofinanzjarjament mitlub jivarja minn programm għall-ieħor skont kif indikat fis-sejħa għall-proposti.
Sewa, f'dan il-każ għandna lingwa għal skop partikolari ta' tixrid ta' tarif, tista' tgħidlu propaganda jekk trid f'temna, u il-karatteristiċi, jew kellha xi karatteristiċi għax fil-fatt ikun hemm ħafna aktar hemm minn dawk li nsemmu aħna biss nieħdu eżempju. U l-eżempju għaw, l-eżempji ta' karatteristiċi huma l-ewwel nett hemm l-użu tat-tieni persuna. Ara, il-kitba qed tindirizzar. Tajjeb tiftakar, pereżempju, jew lanqas ma tista' tingħata aktar, inti ma tista' tingħata aktar, jew inkella se jkollok bżonn, tara l-użu tal-tieni persuna, l-indirizz dirett. U mbagħad hemm f'dan il-każ hemm l-ispjegazzjoni tat-termini ġodda. Pereżempju, inti semmejt se jkollok bżonn xi forma ta' kofinanzjament. Sa din mhux kulħadd jaf xi tfisser, allura hemmhekk inti tajta. Jiġifieri fondi minn sorsi oħra. Ikollok flus li ġejjin minn x'imkien ieħor, għalhekk ikunu kofinanzjati. Issa, mela dik hija wkoll lingwa għal skopijiet partikolari, u anke f'dan il-każ aħna nistgħu nittraduċu biex ikollna lingwa għal skopijiet ġenerali. Silejn se terġa' issemmakom biċċa oħra minn dak li għalhekk hemm taqra. Ħalbat naraw kif nistgħu nittraduċuha f'Malti eħfef bħala lingwa għal skopijiet ġenerali.
Tajjeb tiftakar li l-għotja motija għal-proġett qatt ma tista' tirrendi qlieh għal min iwettqu.
U jiena se nagħmilha hekk. Tajjeb tiftakar li dak li jien għata għall-proġett qatt mhu se jħalli xi qlieh għal min jagħmel il-proġett. Mela, aħna qed ngħiduhom, qed ngħidu l-istess ħaġa bi kliem differenti. Qed nittraduċu aħna minn mhux minn kuntest, għax hawnhekk baqa' l-istess kuntest, imma minn forma għall-oħra fl-istess lingwa. U dan huwa li jkompli jurina daqsxejn kemm kem il-Malti għaf ikun varjat. Għax għandek, u naħseb jiena kieku l-istess idea intu għal il-20 ruħ biex jispjegawha, anke jekk intu ilhom bl-Ingliż u jaqilbuha, sensibu li jkun hemm ħafna varjetajiet iktar.
Qed ninnota wkoll, jiena quddiem jew hekk għandi għandna tejbil aħna, illi n-naħa tal-partikolari meta kumparat ma' n-naħa tal-ġenerali, in-naħa tal-ġenerali is-sentenzi hu mitwal.
Eħe, għax kultant tkun
id-deskrizzjoni naħseb li tirrikjedi.
Eħe, inti il-punt li qajjimt huwa importanti għaliex il-lingwa għal skopijiet partikolari parti mill-funzjoni tagħha hija li tkun ekonomika. Infatti għalhekk aħna ma rridux noqogħdu ngħidu dik kelma ġejja mit-Taljani jew dik kelma ġejja mill-Ingliż, le għandna bżonn naqal ekonomija fiċ-ċirku li nkunu qegħdin naħdmu fih. Huwa importanti. L-ekonomija fil-ħsieb huwa importanti, l-ekonomija fil-lingwa hija importanti. Ftehna, ara, inti dak li spjegajtilhom li semija xi semija mhumiex qed jarawha, huwa punt validissimu. Mentri meta jiena mbagħad niġi biex insarrafa nitraduċiha insarrafa f'lingwa għal skopijiet ġenerali, irrid niftaħ daqsxejn għaliex kultant nidħol fil-parafrasi. Jiġifieri kunċett irrid niftħu. Ħafna iktar. Huwa importanti.
Mela dan kollu ifisser illi dejjem hemm mod ieħor bażikament kif nistgħu ngħidu l-istess ħaġa. Mela hawnhekk f'dan it-tieni programm ta' din is-sensi li qegħdin nitkellmu fuq modi differenti meta tajt xi ħaġa u użu ta' Malti eħfef meta m'hemmx bżonn li jintuża għal skopijiet partikolari. Issa se nkomplu nimxu hekk hemm minn dan is-suġġett u ħammorru l-ġimgħa li għaddiet għedtina li ħanitkellmu dwar l-istil. Il-lingwa hija punt ta' referenza wkoll għall-istil. Kull silta ta' proza għandha l-istil tagħha għaliex l-istil huwa fattur standard tal-lingwa. L-istil huwa l-mod ta' espressjoni li jista' jitfisser f'termini lingwistiċi u li jista' jiġi ġġustifikat minn fatturi non lingwistiċi. Mela l-istil huwa aspett tal-lingwa u iħaddem affarijiet bħal tixbijat, strutturi, sintassi u anke ritmu.
Sewa, mela, għadna kemm naraw li hemm aktar minn mod wieħed kif tista' tgħid xi ħaġa. U din l-għażla tiddependi fuq prinċipji non lingwistiċi. Ġifieri prinċipji non lingwistiċi għaliex kif diġà għandna jista' jkollok skop ta' udjenza differenti minn oħra. Ħalli nieħdu eżempju daqsxejn iktar komuni, ħanajdu hekk issa, mhux sa nikkwotaw aħna, imma ħa naraw daqsxejn aħna anke meta nitkellmu. Jekk jiena ngħid batejt ħafna biex għamil dilbiċċa xogħol, nkun qed nipproduċi sentenza normali. M'hemm xejn diffiċli saqgħu qiegħed jiena. Fil-kuntest tal-lingwa komuni ta' kuljum. Ġifieri mhux bil-fors.
Dak li nitkellmu.
Eżatt. U dika tista' ssiba ġifieri fi kwalunkwe qasam tas-soċjetà. Mela, batejt ħafna biex għamil dil-biċċa xogħol. Nagħmel mod ngħidha kelli nereq l-araq tad-demm biex lestej dax-xogħol. Qed ngħid l-istess ħaġa. Imma l-għażla tiegħi hija ddeterminata mingħand ta' fatturi sitwazzjonali u personali. Għax fil-konsiderazzjoni tal-istil rridu nħarsu lejn il-kuntest u lejn l-implikazzjonijiet li ħorġu mis-sitwazzjoni, jiġifieri jiena qed nilab bl-istili. Alright? Meta jien ngħid nereq l-araq tad-demm, din hija eżaġerazzjoni. Li turi tbatija kbira li għaddejt minna kważi tqabbilha ma' tbatija ta' Kristu. L-implikazzjoni hija li ma tantx nixtieq nerġa' ngħaddi minn esperjenza bħal din, jiġifieri l-istil jgħinni wkoll anke biex nimplika ċerti affarijiet li jien irrid.
F'din is-sensi lasa nippruvaw nurukom kif il-prożaturi jilħqu l-għanijiet tagħhom billi neżaminaw flimkien is-sena tal-kitba u anke l-għodda għal dik is-sena. Biex jirnexxinna nagħmlu dan ikollna kultant inħarsu lejn l-elementi tal-proża individwalment, avolja dan huwa kważi mod artifiċjali. Meta naqraw ġeneralment ma noqogħdux nisseparaw l-elementi wieħed wieħed imma inħarsu lejn il-proża bħala xi ħaġa sħiħa. Però tajjeb illi ngħidu li l-apprezzament tal il-qrija jizdiet jekk ovvjament jifmu il-kifu il-għala tal-proza. Forsi anka hawnhekk qed jiġi nifmuhim meta nirċievu xi ħaġa d-dar, forsi is-semmija jistgħu jibdew jaraw isma' din għall-skop partikolari, din għall-skop ġenerali.
Ekku, ekku. Jiena naħseb li kull ħaġa li tinvolvi l-lingwa, tajjeb li wieħed għatta daqxie jħsib, zidra għatta daqxie jħsib, ġviri jgħamel xie zewċ sekondi tlieta jirrifletti, jgħajt xinu l-iskop ta' din il-lingwa. U kultant, tejnek u koll, ħalli tifima aħjar. Aħna imdawrin bil-lingwa, u imdawrin bil-lingwa miktuba. Ġviri, kultant tisma l-nies jgħajdu il-Maltin ma jaqrawx. Ma jekk inħarsu lej l-ambjent, sansibu. L-ambjent huwa mimli lingwa li tittinqara. Ftemna, per eżempju, jekk inti taqbad il-karozza u tipprova taqsam għal għawdex, qabel ma taqta il-biljett, inti għandek tabella bil-Malti u bl-Ingliż. Issa, jekk dawk l-istruzzjonijiet li hemm ma tosservomx, taf tispiċċa daqsxejn finkwiet. Tlajt fuq il-vapur. U l-vapur huwa mimli tabelli Malti u Ingliż. U l-istess, jekk għandi tabella, il-lettajli, biex noqgħod attent, għax il-bieb jingħalaq waħdu ftiżbita, jekk ma noqgħodx attent, naf inwaġġa'. Ġifieri, għaw għandek qari li jimxi magħna. Ftehna? Kontinwament qiegħed hemm. Unsibuh. Aħna naturalment f'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu ħafna fuq proza daqsxejn iktar formali minn dawn il-każijiet li semmejt. Issa, l-ewwel nett, x'inhi l-proza? Fil-kitba il-proza tingħaraf mill-poeżija. L-aktar minħabba li l-poeżija ġeneralment tuża xi għamla metrika biex tmexxi r-ritmi tagħha. Fil-waqt li l-proza hija kontinwa u tħaddem varjetà sħiħa ta' ritmi li ma jiddependux fuq xi qies superfiċjali, tibqa' għaddejja bħal ma aħna jiena u inti aħna u nitkellmu nibqgħu għaddejjin, ma ngħidux ħanwaqfu hawnhekk imbagħad nimxu għal vers lieħor. Il-proza taqdina f'ħafna mill-ħidmiet komunikattivi tagħna, għax bil-proza aħna nikdbu pereżempju nota personali li xi ħadd li nafuh, insawru taħdita politika, nagħtu tifsira legali, nanalizzaw xi aspett tax-xjenza, nirrakkontaw xi ġrajja, inwasslu xi biċċa aħbar ġurnalistika, unwet u bosta ħidmiet soċjali oħra skont il-ħtieġa tagħna fil-ħajja ta' kuljum. Dawn huma affarijiet li nagħmluhom bil-proza. Mela l-proza taf tkun formali jew informali. Aħna diġà stabilejna li aħna hawnhekk se nitkellmu fuq formali, però kultant qed nidħlu anke fl-informali. Ma naħsibx li hemm xi ħaġa ħażina għaliex il-kuntrast huwa jagħti dehra aħjar ta' dak li aħna nkunu qed ngħidu. U mela jekk il-proza taf tkun formali u informali, tadatta ruħa għal kull situazzjoni allura. Ftemna, infatti dak huwa wieħed mill-vantaġġ, mill-vantaġġi. Issa, minn dan li għandna sissa joħorġu diversi punti importanti. Per eżempju, il-proza hija lingwa, mela trid timxi mar-regoli tal-lingwa. Aħna hawnhekk għandna u jekk niftakar sew stabilejtu inti fl-ewwel programm, li hawn se nitkellmu fuq il-proza miktuba, il-lingwa miktuba. U allura aħna qegħdin nikkonsidraw il-kitba tal-lingwa, mela il-proza trid tosserva ir-regoli tal-kitba. Dawna ma ħniss noqogħdu nispjegawhom aħna sewwa, imma ir-regoli tal-kitba qegħdin ċari. U anka mindu l-Kunsill Nazzjonali tal-Malti ħareġ l-ewwel deċiżjonijiet tiegħu l-affarijiet saru daqsxejn iktar ċari. Right? It-tielet punt, il-proza għandha r-ritmu tagħha li jvarja mir-ritmu meqjus tal-poeżija dak li għandna kemm nispjega. U l-proza tintuża l-bosta skopijiet biex taqdi lill-bniedem soċjali. Ġifieri, meta aħna qegħdin nikdbu il-Malti, għal-ħajja tagħna ta' kuljum u għal-loqsma kollha li s-soċjetà għandha bżonn, allura hemmhekk tkun qiegħda taqdina aħna bħala bnedmin soċjali biex nikkomunikaw bejnietna. Meta niġu biex nagħmlu apprezzament ta' silta ta' proża, allura nagħmlu tajjeb li nżommu f'moħħna dawn il-punti li għadni kemm semmejt. Imma il-kelma apprezzament hija importanti, apprezzament ġejja minn prezz, tagħti valur, tiskopri l-karatteristiċi għalhekk huwa apprezzament. Stemna, ġifieri mhux bil-fors noqogħdu nfaħru, anzi laqas irridu nfaħru, aħna rridu ngħidu x'hemm x'inhu huma l-kwalitajiet. Importanti li nispjegaw daqsxejn ruħna. U ħanieħdu eżempju għal-menu fil-ftit ħin illi fadal nieħdu eżempju ħalli nifmu aħjar xi ftit mill-varjetà tal-proża.
U se naqra mill-kodiċi tal-Liġi tal-Pulizija kapitlu 10 artiklu 32 mill-Liġijiet ta' Malta emendati sal-31 ta' Diċembru 1992. Kull min ikun irid ħott jibni ibiddel jew isewwi bini b'mod illi ikun meħtieġ li l-materjal tal-bini jitqiegħed fit-triq jew b'mod illi jista' jkun kaġun ta' ħsara, periklu jew ta' xkiel, għandu qabel ma jibda x-xogħol iqiegħed irpar biżejjed tajjeb biex jifret mit-triq il-bini li fih kienu sejrin isiru dawk ix-xogħlijiet u jħalli wisa biżejjed għall-mogħdija u għandu jżomm dal-irpar u dan il-wisa fi stat tajjeb għażmin kollu li jkun meħtieġ għas-sigurtà jew kumdità tal-pubbliku u għandu fil-każijiet kollha meta meħtieġ sabiex ma jsirux disgrazzi iqiegħed dwar biżejjed matul il-lejl.
So, il-SMA ma setawx jaraw, pero naħseb li ħassew li dik hija sentenza waħda. Dik li qrajt inti. U hawnhekk il-Malti huwa użata l-iskop speċifiku tal-liġi. Ftemna? U l-istrutturi, ktar qudiem nitkellmu fuq l-istrutturi, jibdew qishom iġebdu li xulxin. Però ħanaraw issa biex inqabluha ma' dik. Ħanaraw id-differenza fil-Malti, meta il-Malti jkun iżgħat għal skopijiet tal-letteratura. Issa taqra s-silta ta' wara jekk jogħġbok?
Maħuda mill-ktieb l-Istramp kapitlu 10 ta' Oliver Friġieri. Fil-bib laqatu xi ħaġa sewda, daqgħet itħarrek u daqgħet itbissem kemm. Donna kolonna ħajja li malli trid tista' turi lil kulħadd jissarraf x'seta' kellha u x'retorika kienet taf. Ir-rettur li bes suttana wiesa' iż-żejjed għalih u nadifa bħalu, tmiss mal-arċi ftit kien ilu ħin twil hemmhekk bis-swit il-kolonni akbar minnu, qisu r-raj li qiegħed jgħott il-merħlit tiegħu naġa qabel jidħlu siktin u ġwejda fil-maqjel jew qisu n-negozjant skruplus li jgħott u iqis kollox bejnu u bejn ruħu b'moħħu u bil-kotba wara li jara l-merkanzija dieħla fl-imħażen wesajn tiegħu.
So, għamunek, fizzew s-siltiet li għadha kem ta' għarraż li għen hemm differenza. Sewa, u differenza hija kbira u rridu ħafna biex nispjegaw x'inhuma il-karatteristiċi tagħhom, imma din is-silta hija din it-tieni waħda li għadha kem taqra, qiegħda tispjegana lil dan il-karattru. Il-Malti qed jintuża mela biex jispjega xi ħaġa. L-oħra, s-silta li rajt innaqabel mill-liġi, rajt hija kwotazzjoni wkoll, sewa, wkoll kienet qiegħda tispjega, imma l-istil tagħhom it-tnejn huwa differenti. Waħda titkun daqsxejn iktar eżatta dik għal skopijiet legali. Rajt, u l-oħra skopijiet letterari tista' tkun daqsxejn iktar immaġinattiva. Dawn huma żewġ stili differenti. Il-ġimgħa d-dieħla inkomplu nispjegaw daw għaliex iktar ma noħorġu differenzi bejn għamliet ta' prozi li jistgħu jinkitbu iktar nistgħu nifhmu u naraw id-differenza.
Tejb, ħafna mela aħna nistgħu ntemmu l-programma u hekk u nagħmlu appuntament għal magħkom is-semmija għal programm ieħor bħallum ġimgħa fl-istess ħin il-programm Testament bla flus flimkien ma' Dr. Charles Briffa u miegħi Sulejn Buħaġar minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kem smajtu. Testament bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. B'kitba ta' Dr. Charles Briffa u produzzjoni ta' Sulejn Buħaġar.